Labrīt, cienījamas dāmas, godātie kungi, paldies par iespēju šodien pieslēgties ārkārtas domes sēdē. Jā, un šodien ārkārtas domes sēdē ir viens jautājums par augstas gatavības investīciju projektu Daugavpils infrastruktūras sakārtošu uzņēmumu darbības attīstība iesniegšanu. Tad, cik mums šobrīd sistēma neļauj balsot par darba kārtību, tad...
Un arī nevajag, jo tā ir ārkārtas sēde.
Arī nevajag, jā, tad sākam sēdi un lūkšu gan Arvitu, gan Aleksandru droši vien, kā noziņot par šo projektu. Tad īsumā ir tā, tad šobrīd ir, mēs jau vienu projektu lēmām, vēl nevisam atbalstīšu un gatavojam, ja, un tad gari tika debatēts, kāds vēl varētu būt projekts, tāpēc Arvita sāks, jā, lūdzu. Vai Aleksandrs, kurš no jums sāk ziņojumu? Aleksandrs?
Arvita.
Arvita, labi. Ok. Arvita, tu mūs dzirdi? Arvita nedzird mūs.
Viņa izskatās, ka mēģina vēlreiz slēgties.
Jā, īsumā tā, šobrīd... Par cik ir izveidota šī jauna nosacīta programma, vecā laba valsts investīciju programma, ja, un attīstības nodaļa skatījāmies, protams, sacer, mēs jums vairāk kārt esam runājuši, ka Bāla pilsētā mēs gribētu sniegt tātad uzņēmē darbības attīstība infrastruktūrai Bāla ezera piekrasta, bet par cik šobrīd tie tiek vērtēti augstas gatavības projekti, un šis projekts ir jāaktualizē, un pat iepirkumu komisija mums nav paņēmusi pretī iepirkumu procedūru, lai mēs uzsāktu jebkurā gadījumā, par jebkuram šādām darbībām mēs zaudējam punktus. Iepirkums nav, punktu nav, iepirkumu nav uzsākts procesu, punktu nav, un respektīvi, pēc būtības, projekts nav aktualizēts, arī praktiski punktu tur nav. Tāpēc šobrīd piedāvā, Arvita, tad lūdzu tev vārds tev, tad piedāvājums iesniegt šajā investīciju programmā Daugavpils ielu. Arvita.
Labrīt, jā, es atvainojos, tehniskās problēmas nedaudz bija. Tad jā, ir sagatavots lēmuma projekts par augstas gatavības investīciju projekta Daugavpils ielas infrastruktūras sakārtošanu uzņēmē darbības attīstībai. Tad iesniegt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu Daugavpils ielas infrastruktūras sakārtošanu uzņēmē darbības attīstībai. Pieteikumu valsts mērķa dotācijas saņemšanai. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 1.518.588,03. Tā skaitā būvdarbu izmaksas ir 983.988,03. Būvuzraudzībai plānotās izmaksas būs 24 600, un autoruzraudzībai plānotās izmaksas būtu 7 000 eiro. Sekt no pašvaldības budžeta būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumus par kopējo summu 31 600. Tā, piedalīties projektu konkursā ar summu 983 988,03, kur valsts programmas atbalsts ir 85% no tātad šīs kopējās summas. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 112. Tātad 22. gadā plānots apgūt 65% no darbu summas, kas ir 543.653,39 eiro, un 23. gadā tad apgūt 35% no izmaksām, kas ir 292.736,44 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta izmaksām, kas kopā sastāv tātad 147.598,20 eiro, un tad tā skaitā sadalījums 22. gadam šim gadam budžetam tātad 95.938,83 eiro, un uz nākošo gadu tā summa būtu 51.659,30 eiro. 7 centi. Un, jā, kontroli par lēmumu izpildu uzdod balno pašvaldības izpildu direktoru.
Jā, paldies, Arvitai. Kolēģi, vai ir jautājumi Arvitai vai Aleksandram vai izpildu direktorai par šo?
Labrīt, es ceļu rociņu laikam nerādās. Labrīt, kolēģi, speciālisti. Man interesē tālākais process, vai ir paredzēt arī ietve visas ielas garumā šai Daugavpils ielai? Jo šis ir atkārtojas jautājums vairāk kārtīgi saistībā ar to, ka cilvēkiem ir svarīgi arī iešanas zonu. Paldies.
Tehniskajā projektā ietve ir paredzēta, bet šobrīd nevarēšu atbildēt konkrēti, cik garā posmā. Tad ir jāskatās tehniskais projekts.
Es papildinot.
Es redzu.
Jā, labi. Jā, paldies.
Par summām un gatavību ir skaidrs, bet izstāstiet, ko jūs darīsiet, no kurienes līdz kurienai apgaismojums, grāvī, trotuāri, stāvlaukumi un tādas vietas, lai mēs zinām. Paldies.
Jā, Aleksandrs.
Jā, labdien visiem. Tātad šis Daugavpils ielas posms nosazīts sadalās divos posmos. Tas ir posms no Brīvības ielas līdz Pilsoņu ielai, iepšu no tautas valodā no autokluiza saimnieks servisa līdz daudzstāvu māju blokiem. Un otrs mazais posms ir stāvlaukums pie bērnu dārza pīlādzītis. Tad šajos darbos tieši pie pīlādzīša, ka tur ir nu, tikai stāvlaukums, ņemot vērā esošās problēmas ar automašīnu novietošanu. Bet posmā no Pilsoņu ielas līdz Brīvības ielai ir paredzēt esošā apgaismojuma līnijas turpinājums, jo šobrīd viņš beidzas Daugavpils un Celtnieku ielas krustojumā. Tad ir ūdensvads kanalizācija, lietus kanalizācija un asfaltēšana. Esošais projekts šobrīd gāja trotuāru tajā posmā neparedzē.
Labi, sapratu. Aleksandra, vai varētu sagatavot attiecībā par šo projektu tādu nu, vizuālo materiālu un izsūtīt arī domas deputātiem, lai, nu, vai ir saprotams, ja, jo būs arī jautājumi, tad, lai deputāti varētu arī atbildēt, nu, kādi darbi patiek paredzēt. Tādu īcu, tur nevajag, nu, ne, bez gariem aprakstiem, jā, bet, nu, tāds, nu šīs ne šīs, jo būt balvu.
Ir iespējams nosūtīt to teikti kopējo, tā teikt, projektu fotogrāfiju, kur ir attēlusies risinājums, kuru pietuvinot var redzēt katru posmu, ka arī skaidrojuši aprakstu.
Mm-hmm. Labi, vai tas būtu šodien iespējams izsūtīt? Jāni?
Jā.
Jāni, tev rokā palika vai tu vēl gribi kaut ko teikt?
Es skaņu neieslēdzu, atvainojos. Aleksandra, uz priekšdienām arī, jebkur vai tas ir komitejā vai domēs vai ārkārtas sēdi, mums nepietiek tikai ar virsrakstu, summu un augstu gatavību un to, ka valdība mums iedos tur naudu un mēs paņemsim līdzfinansējumu kredītu. Mums ir jāzina perfekti. Jābūt šim rasējumam, plānam, zīmējumam un aprakstam. Ja tad viens ziņo tie, kas raksta to projektu, otrs, teiksim, tīri praktiski izstāsta, kas tur ir. Jā, paldies.
Jā, paldies.
Jā, jūs tagad interesēs, tagad varu ātri viņu atvērt. Un cik nu,
ja tu vari
spēlēt. Var ātri, jā, parādē, lūdzu.
Mm-hmm. Tā, tad sākšu no... Labāk skaidrāk būs no bērnu dārza teritorijas. Tātad šeit ir atrodas, tā tu vēl pietuvināšu. Šeit ir atrodas bērnu dārs, tātad tieši pretī ieeja ir aptuveni šeit, kur es ar kursoru rādu. Un tātad ir uzprojektētas šādā veidā stāvvietas. Un, jā, redzat ceļa zīmes, Un tas tāds tā kā padziļināt risinājums paredz pārvietot mazliet ietvi dziļāk un arī mazliet no bērnu dārza teritorijas paņemt, teiksim tā, žogu pārvietot par metru vai pusotru kādu. Tad ir pilsoņu ielas krustojums, te ir daudz dzīvokļu māja, tas sākas, un tad jā, šeit, kā redzat, ir asfalts lietus kanalizācija ar noslēgtā tipa grāviem, un kanalizācija. Un tad jā, te iet uz priekšu, un jā, tad uzspinas.
Un, Aleksandr, šitai visai posmā, ko tu rādi, ir ietve paredzēta?
Es vēl šā projekta ietveros nav. Tad šis ir rūpniecības ielas krustojums. Nē, es neatvainojos. Tas jau ir... Tas jau ir... Krustojums ar ceļinieku ielu. Šeit ir plānota pārsūknētava, jo kanalizāciju nevar nodrošināt ar dabisko tecēšanu. Un šobrīd līdz šim posmam ir apgaismojums, kurš tad tiks pagarināts līdz Brīvības ielai, kur šeit savien pievienojas esošajam asfaltam.
Tad reāli tam posmam ietves nav, nemaz tikai ceļš, jā?
Šobrīd projektā nav. Jā.
Nekā labā. Nekā labā.
Jāni?
Jā. Aleksandr, kāpēc ir tāds risinājums, kā slēgtā tipa grāvja, respektīvi mēs drenāžu liekam un grāvju tur vairs nebūs?
Slēgtā tipa risinājums ir tajā pusē, kur ir apbūvēts. Tur, kur vēsturiski bija grāvji, viņi tad tur būs. Jā. Bet šeit tas vairāk uz attiecas uz šo apbūvēto posmu, kur... Diemžēl vietas ir tik, cik ir, un tur tos atvērtā tipa grāvis nevar ierakt. Kā arī ņemot vērā...
Abās pusēs?
Nē, viena, jā, neviena ir, otrā nav, viena tikai.
Tā es pietuvināšu. Jā, šeit ir tās.
Labi, bet tad jautājums, vai tur, kur, ja mēs to grāvi likvidējam kā tādu, vai nu, aizbērtā tipa, teiksim, drenāža ir, vai tur nevarētu tad uz šī posma šo trotuāru arī ierīkot?
Līdzekļi, jā.
Es domāju, tas ir risinājums jautājums, jā.
Nu, šeit nav runa līdzekļa, ja mēs kaut ko daram, tad
nu, kārtīgi.
Tā vajadzētu tā kompleksi tur pieiet, ka arī tur, teiksim, atrisinam to trotāru jautājumu. Jo izbūvēsim un pēc tam mēs jau otrais vairs neatgriezīsimies. Būs citi objekti un citas vajadzības un citas cenas. Tāds, nu, tāds ir mans viedoklis. Protams, šobrīd ir jau domē jāpieņem lēmums, mēs viņu varam atbalstīt, bet... Kāpēc šāds risinājums tieši izvēlēts? Tāpēc man ir jautājumi.
Es domāju, to situāciju nevar risināt šobrīd, ja mēs ņemsim, lemsim, ka virzīt uz iesniegt projektu, tad tās, to trotuāru, protams, jārunā projektē, autora uzraudzības kārtā var arī veikt šos grozījumus. Jo, protams, kā uz to skatīsies iepirkumi, jeb tas būs kā nu, nosacīti papildus darbs, ko papildus aktivitātes, bet tieši no tehniskā viedokļa, to autora uzraudzības kārtā ir jārunā ar projektētāju, kas varētu arī paredzēt šos tehniskos risinājumus. Par naudām ir jāskatās, vai tas var iekļauties šo ieslēgto darbu sadaļa, vai tomēr jāmeklē būs papildus finansējums. Bet, ja kurā gadījumā piekrītu kolēgi risinājumu, tas, ka nu, šeit ir jāatrod risinājums, kā mēs nodrošināt šo ietvi, tad skatītos pēc situācijas. Bet šobrīd piedāms tātad iesniegt šo projektu tāds, kāds ir šajā brīdī, un tad Tad skatīties, ko mēs tur varam mainīt. No šis projekts jau ir izsludināts iepirkums un ir jau ir uzvarētājs, tātad tie cipari, ko šobrīd saucā, tā ir tātad jau ir tie, kas, nu, būvnieks bija gatavs būvēt, nu, gan jāsaka, gan pagājuši gad.
Rubate šeit.
Jā, Rubate, un, nu, tad ar Rubate mēs runātu, viņi ir gatavi. Bet tur par lielam, nu, asfaltu, protams, ir, bet, nu, tas nebūtu lielākās izmaksas, jā. Ir ok. Vai vēl ir jautājumi, kolēgi? Šobrīd neredzu. Ja jautājumu nav, tad lūdzam jūs atbalstīt un lūdzam jūsu balsojumu, lai līdz pirmdienai attīstības nodaļa var sagatavot un iesniegt projektu. Slēdzam balsošanu. 12 pār pret nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, kolēgi, par darbu. Šoreiz šis dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Jauka diena, paldies specialistiem par darbu. Visu labu.